osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates jätkab pastor Aare Kimmel patuohvri toomise kirjeldamist. Ja kuuleme, miks andeks saamine ei sõltu ei majanduslikest, ei sotsiaalsetest ega muudest piirangutest.
Piibel õpetab, et inimene võib eksida Jumala vastu ka teadmatult. Seega ei ole kõik üleastumised tahtlikud. Ent ka teadmatud patud vajavad lepitamist, et Jumal võiks need meile andestada. Süütu peab surema, et süüdlane võiks elada. Eespool nägime, kuidas tuleb tuua patuohver, kui tahtmatult on patustanud kas preester või kogudus. Mõlemal juhul tuli ohvriks tuua karja kõige hinnalisem loom, noor härjavärs. Järgnevalt näeme, kuidas tuleb toimida siis, kui patustajaks on rahva juht. Loen kolmanda Moosese raamatu neljandast peatükist salmid 22 ja 23. Kui üks vürst patustab ja kogemata teeb issanda oma Jumala mõne käsu vastu midagi, mida ei tohi teha ja saab süüdlaseks, aga temale tehakse teatavaks ta pat, mida ta on teinud, siis ta viigu oma ohvriainiks üks veatusikk. Ka rahva juht ei saanud oma pattu andeks ilma ohvrita. Siin aga võis ohvriloom olla odavam. Piisas sikust. Põhjus oli selles, et vaimulikul juhil preestril oli suurem vastutus kui lihtsalt rahva juhil ehk vürstil. Maistes asjades eksimine või valesti juhtimine on vähem saatuslik kui vaimulikes asjades eksimine. Moosese ajal vastutasid rahva juhid oma tegevusega Jumala ees ja ega tegelikult ole tänapäevalgi teisiti. Võib-olla küll mõeldakse sellele tänapäeval vähem, aga see ei tähenda veel, et olukord oleks muutunud. Kelle alluvuses on inimesi, see kannab ka nende inimeste juhtimise eest Jumala ees vastutust. Patuohvriks toodud sikk ohverdati üldjoontes samamoodi nagu härjavärski, välja arvatud kaks väikest erinevust. Loen neljandast peatükist salmid 24-26. Ta pangu oma käsi siku pea peale ja tapku see selles paigas, kus issanda ees põletusohvrit tapetakse. See on patuohver. Preester võtku sõrmega patuohvri verd ja määrigu põletusohvri altari sarvedele. Aga ülejäänud veri ta valagu põletusohvri altari aluse kõrvale. Ja ta söödaku kõik selle rasv altaril põlema, nõnda nagu tänuohvri rasv. Kui preester on tema ees lepitust teinud ta patu pärast, siis antakse temale andeks. Võrreldes eelnevate juhtumitega on erinevus siin selles, et seekord ei vii preester ohvriverd koguduse telki. Kui patustanud oli preester või rahvas, siis tuli piserdada verd kõige pühama paiga ees olevale eesriidele ja määrida suitsutusohvri altari sarvedele. Antud juhul seda ei olnud vaja teha, verd määriti üksnes õues oleva põletusohvri altari sarvedele. See on tähtis erinevus. Jumal suhtus ühtviisi nii ülempreesterisse kui ka tervesse Iisraeli rahvasse. Mõlemad olid valitud täitma vaimulikku ülesannet. Iisraeli rahvas oli tervikuna Jumala poolt ära valitud rahvas, et selle kaudu võiks kord maailma sündida päästja. Seega terve Iisraeli rahvas oli preester rahvas, nagu võisime näha juba teise Moosese raamatu 19. peatükis salmides 5 ja 6. Seal ütles issand, ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Niisiis Iisraeli rahvas oli Jumala jaoks preestrite kuningriik. Seetõttu tuli toimida samamoodi nii siis, kui kogemata patustas võitud preester, kui ka siis, kui patustas rahvas. Mõlemal juhul tuli patuohvri verd nii piserdada kõige pühama paiga ees olevale eesriidele, kui ka määrida palvet symboliseeriva suitsutusohvri altari sarvedele. Need piltliku tähendusega teod kõnelesid sellest, et Iisraeli rahva tähtsaim ülesanne maailmas oli hoida oma vahekord Jumalaga korras. Selleks ehitatigi koguduse telk ja seati sisse ohverdamiste süsteem. Kui osadus Jumalaga oli patu tõttu rikutud, siis oli seda võimalik taastada ainult tuues ohvriks süütu looma, kelle veri tuli tuua lepituse märgiks otse kõige pühama paiga ette. Nõnda tuli toimida nii ülempreestri kui ka terve rahva poolt tahtmatult tehtud pattude puhul. Kui aga kogemata patustas vürst, siis ei olnud vaja viia verd kõige pühama paiga ette, sest vürst ei vastutanud vahekorra eest Jumalaga, vaid otsustas üksnes ühiskondlikke küsimusi. Seetõttu oli piisav, et tema eest ohverdatud looma verd määriti üksnes põletusohvri altari sarvedele märgiks, et tema patt on lepitatud. Ent kogemata patustada võisid ju ka tavalised inimesed. Loen kolmanda Moosese raamatu neljandast peatükist salmid 27 ja 28. Kui keegi maa rahva seast kogemata patustab, tehes mõne issanda käsu vastu midagi, mida ei tohi teha ja saab süüdlaseks, aga temale saab teatavaks ta patt, mida ta on teinud, siis ta toogu ohvriainniks üks veatu kits, emane loom, oma patu pärast, mida ta on teinud. On tõestiv näha, et Jumal on valmistanud pattudest vabanemise võimaluse iga ühele, olgu ta rahva juht või lihtne inimene. Täpselt samasugune tähendus on ka Jeesuse Kristuse ohvrisurmal. Ta on kandnud oma ihus ristile kõikide inimeste patud, ka sinu omad. Kui tavaline inimene oli kogemata patustanud, siis kõlbas ohvriloomaks ka emasloom, kits, kes polnud nii hinnaline kui sikk. Ehkki patt ise on samasugune, sõltumata sellest, kas seda teeb rahvajuht või tavaline inimene, on tavalise inimese vastutus siiski väiksem. Peale selle oli tavalisele inimesele majanduslikult jõukohasem hankida kitse kui kallimaid loomi. Ohverdamine ise toimus samamoodi nagu eelnevalgi juhtumil. Tähtsaim on see, mida öeldakse 31. salmi lõpus. Kui preester nõnda on tema eest lepitust teinud, siis antakse temale andeks. Üleastumine vajab andeks andmist ja selle osaliseks saab inimene, kes paneb oma lootuse Jumala tõotustele. Peaksime tegelikult mõistma, et ohvrid iseenesest ei toonud kellelegi mingit andeks andmist. Tegelikult ei ole loomade veri võimeline kõrvaldama inimese pattu, kui suhtuda asjasse nii-öelda objektiivselt. Pattu kinni katva tähenduse said loomohvrid üksnes selle tõttu, et Jumal ise oli andnud vastavad korraldused ja ka tõotused. Jumal ise tõotas, et see, kes toob oma pattude eest ohvriks süütu looma nii, nagu tema ise on käskinud, saab oma patud andeks. Seda sama on Jumal tõotanud ka issanda Jeesuse Kristuse kohta. Kes toetub sellele andeks andmisele, mille saavutas Jeesus oma ohvrisurmaga, see saab oma patud andeks. Erinevus võrreldes Vanatestamendiga seisneb selles, et Jeesuse ohver on tõeline, see võtab ka tegelikult patud ära ja seda pole iialgi tarvis korrata. See ohver on täiuslik ja kehtiv alatiseks. Loen salmid 32-35. Aga kui ta toob oma patuohvri anniks lambadalle, siis ta toogu veatu emane loom ja pangu oma käsi patuohvri pea peale ning tapku see patuohvriks paigas, kus põletusohvrit tapetakse. Preester võtku sõrmega patuohvri verd ja määrigu põletusohvri altari sarvedele, aga kõik ülejäänud veri ta valagu altari aluse kõrvale. Ja ta võtku ära kõik selle rasv, nõnda nagu võetakse tänuohvri lambadalle rasv, ja preester süüdaku see altaril põlema issanda tuleohvrite peal. Kui preester temale ta patu pärast, mida ta on teinud, on lepitust teinud, siis antakse temale andeks. Tavaline inimene võis lepituseks oma patu eest tuua ka lambadalle, loom ei pidanud olema isegi täiskasvanud. Seegi näitab, et majanduslikud põhjused ei pidanud kellelegi saama takistuseks pattude andestuse teel. Oleme jõudnud 5. peatükini. Siin muutub 3. Moosese raamat mõnevõrra keerulisemaks. Seadustele lisatakse täiendusi ja täpsustusi. Seni käsitlesime patuohvreid, mis toodi sel puhul, kui keegi oli kogemata patustanud ja see hiljem välja tuli. Aga mõiste kogemata tehtud patt võib olla tegelikult küllaltki habras. Kas ei ole ka nii öelda kogemata tehtud patud mõnigi kord tegelikult tehtud üsnagi teadlikult ja tahtlikult, vähemalt osaliselt? Selliste probleemsete juhtumite puhuks on 3. Moosese raamatus toodud mõned äärmuslikud näited. Võrreldes eelnevate juhtumitega ilmneb siin selline erinevus, et nendel juhtudel ei piisa pattude andeks saamiseks looma ohverdamisest. Lisaks looma ohverdamisele tuli ka oma pattu tunnistada ehk nimepidi nimetada. Loen 5. Peatüki 1. Salmi. Kui keegi teeb pattu sellega, et ta kuuleb avalikku needmist ja on tunnistajaks, olles seda ise näinud või muidu saanud teada, aga ei teata sellest, siis ta kannab oma patusüüd. See on tähtis paragraaf selleks puhuks, kui oleks tahtmine öelda, ma nägin, kuidas teine pattu tegi, aga see pole minu asi. Jumal ütleb, on küll, kui sa nähtud ülekohtust ei teata, siis oled sa kaas süüdlane. Keegi on öelnud, et selleks, et kurjus võiks maailmas vabalt valitseda, on tarvis ainult seda, et head inimesed ei teeks mitte midagi. Tõepoolest, kui head inimesed vaatavad kurjuse laiutamist rahulikult pealt, siis saabki see rahulikult levida. Hooletusse jätmise patud on sageli kõige salakavalamad. Aktiivse ja passiivse valesti toimimise piir on õhkõrn. Võib koguni küsida, kas on selle piiri tõmbamisel isegi mõtet. Aga Moosese seadus teeb siiski vahet tahtlikel ja tahtmatutel pattudel. Ja inimesele, kes tahab teada, millise ohvri peab ta antud juhul tooma, on tähtis jõuda selles selgusele. Tegelikult tähendab see, et me peame olema oma patte tunnistades ausad. Kas see, mis juhtus, juhtus ikka tegelikult kogemata või aitasin ma sellele ise kaasa? Kui inimene püüab oma süüd keerutades pehmendada või teiste õlgadele veeretada, siis patutunnistusele andeks andmist ei järgne. Asjade hooletusse jätmise ja käega löömise patud on väga aktuaalsed ka tänapäeval. Liiga sageli arvatakse, et kui inimene on hoidunud sellistest jämedatest pattudest nagu tapmine ja varastamine, siis on ta täiesti korralik. Abielu rikkumist praegu enam sellesse ritta ei lisata, sest seda ei peeta enam patuks. Kes seda harrastavad, neid kiidetakse kui inimesi, kes on vabanenud kompleksidest ja valehäbist, teisi aga tembeldatakse vanamoodsateks. Kui kõlvatuste reklaamijad teevad valju häält, ülejäänud aga selle vastu midagi ei ütle, siis saabki kõlvatus üha levida. Sama lugu on kuritegevusega. Kui jagaksime oma tehtud patud rühmadesse, kas on võimalik, et hooletusse jätmise pattude nimekiri on äkki kõige pikem? Juba nendest piisaks meie paljukordseks hukkaminekuks, kui Jeesuse Kristuse ohvrisurm meid ka nendest ei päästaks. Järgnevalt toodud näide käib keelatud asjade puudutamise kohta. Loen kolmanda Moosese raamatu viiendast peatükist salmid 2 ja 3. Või kui keegi puudutab mõnda roojast asja, olgu see roojase metslooma raibe või roojase karilooma raibe või roojase roomaja raibe, ilma et ta oleks sellest teadlik, siis on ta saanud roojaseks ja süüdlaseks. Või kui ta puudutab inimese rooja, ükskõik missugust rooja, mis teeb roojaseks ja ei ole sellest teadlik, aga pärast saab teadlikuks, siis ta jääb süüdlaseks. See seadus ei tundu meie jaoks nii kaasaegne nagu eelmine, tegelikult aga pole seegi meile sugugi tundmatu. Meiegi tunneme igasuguseid nakatumisvõimalusi ja hoolitseme puhtuse eest. Ainult me ei seosta seda Jumalaga. Aga kas me taipame, et tegelikult on meiegi igapäeva elu täis asju, mille vaatamine, puutumine või milles osalemine meid vaimses mõttes roojastab ja meie vahekorra Jumalaga rikub? Kui Moosese ajal keegi oli puudutanud midagi keelatut ja muutunud nõnda roojaseks, siis tähendas see enne kõike, et ta ei saanud osaleda Jumala teenistusel. Kõigepealt pidi ta ennast puhastama. Ja kui ta enne puhastamist puudutas teisi inimesi või esemeid, siis muutusid needki roojaseks. Niiviisi võisid enda teadmata roojaseks saada ka teised inimesed, kes oma ohvreid templisse tõid ja isegi ohverdamist toimetavad preestrid. Nii võis rituaalne ebapuhtus levida üsna kaugele ja tuua kaasa üsna suuri probleeme ja see polnud kaugeltki tühine asi. Sellepärast toodi sellise tahtmatu üleastumise kohta eraldi näide ja sel puhul tuli ka konkreetselt tunnistada, millega oli tegemist. Kolmas näide tahtmatute üleastumiste kohta on seotud kõnega. Loen viiendast peatükist salmid 4 ja 5. Või kui keegi vannub mõtlematult suuga lobisedes kurjaks või heaks, nagu inimene iganes võib mõtlematult vanduda, aga pärast saab teadlikuks ja jääb süüdlaseks mõnes neist asjust, kui ta siis jääb süüdlaseks mõnes neist asjust, siis ta peab tunnistama, millega ta on pattu teinud. Iga üks teab, et kõige raskem on talitseda keelt. Pole võimatu, et just keelepatud on teinud siin maailmas kõige rohkem kurvia. Kergesti võib ka juhtuda, et Jumala nimel räägitakse sõnu, mis tegelikult on valed, ehkki need sõnad on mõeldud inimestele lohutuseks. Aga valelikud sõnad on kõige petlikum lohutus, sest nendel pole alust. Kas võib olla koledamat asja kui see, et inimene läheb hukka, ilma et keegi teda selle eest isegi hoiataks? Viiendas peatükis seni toodud näidetele nägemise, kuulmise, puudutamise ja rääkimise osas on ühine see, et neid ei olnud ette planeeritud, vaid nad olid tehtud rohkem või vähem kogemata või mõtlematult. Samuti on nendele üleastumistele ühine see, kuidas saab nad andeks. Viies salm ütles meile, et kui inimene on milleski taolises süüdlaseks saanud, siis peab ta kõigepealt tunnistama, millega ta on pattu teinud. Seda nõuet seoses patuohvritega varem ei esitatud. Patu tunnistamine oli küll olemas, aga see oli nii öelda üldine. Seda väljendati sellega, et ohvri tooja pani oma käe ohvrilooma peale samastumise märgiks. Tegelikult tähendas pattude tunnistamist juba see, et inimene läks patuohvrit ohverdama. Seal aga ei nõutud pattude konkreetset nimetamist ja tunnistamist. Tegemist oli asjadega, mis puudutasid esmajoones inimese ja Jumala vahekorda. Siin toodud näidete puhul aga said pattudest otseselt mõjutatud ka kaasinimesed. Seetõttu nõuti pattude konkreetset tunnistamist enne kui ohvriloom tapeti. Ilmselt pidas just seda silmas ka Jeesus, kui ta ütles mäejutluses. Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and. Matteuse evangeeliumi 5. peatükk, salmid 23 ja 24. Ei ole mõtet tulla tooma Jumalale oma ohvreid, kui südametunnistusel on ülestunnistamata üleastumised. Siin kohal võib tunduda, et patu konkreetne nimepidi nimetamine on liiga suur nõudmine, et seda on liiga raske teha. Tegelikult aga on see Jumala nõue väga tark ja hingehoidlik. On tõsi, et inimese uhkele patusele loomusele võib patu konkreetne tunnistamine olla väga raske ja alandav, tegelikult aga on see ka väga tervendav. Kui patt püsib salajas, siis säilitab ta oma jõu ja pealegi hoiab ta oma tegijat avalikuks tulemise hirmu all. Kui aga patt on paljastatud ja avalikuks tehtud, siis kaasneb sellele ühtlasi vabanemine, isegi juhul, kui vahepeal tuleb kanda karistust. Seda võib tunnistada iga laps, kes on üritanud varjata mõnd pahategu, mis aga lõpuks ikkagi välja on tulnud. Ja tegelikult tunnevad seda kogemust ka paljud täiskasvanud, isegi meelt parandanud kurjategijad. Oleme inimestena loodud nõnda, et tõde vabastab meid. Seni, kuni peame oma halbu tegusid varjama, on meil raske südametunnistus, rahutu uni ja sageli ka halb tervis. Kui aga on võimalus sobivas olukorras rääkida südamelt ära kõik seal peituv halb, ilma et midagi püütaks õigustada või kaitsta, siis järgneb sellele kergendus. Pihtimine ei ole asjata välja mõeldud. Jumal on selle ette näinud selleks, et inimene võiks oma koormast vabaneda. Ja kes pihtimise vastu võtab, sellel pole tarvis teha muud, kui viidata Jumala tallele, Jeesusele Kristusele, kes on surnud patustaja asemel tema pattude lepitamiseks. Meie jaoks on selle täiusliku ohvri toonud Jumal ise, Vanas testamendis aga pidi pattude tunnistamisele järgnema ohvrilooma toomine. Loen 5. peatüki 6. salmi. Ja ta peab tooma issandale hüvituseks oma patu pärast, mida ta on teinud ühe emase looma, uute talle või kitse patuohvriks, ja preester toimetagu tema eest lepitust ta patu pärast. Jumal korraldas asjad nõnda, et inimene ei pidanud jääma ebakindlusse, kas ta patud on talle andeks antud või mitte. Kui tingimused olid täidetud, siis oli Jumal tõotanud ka andeks andmise. Aga mis siis, kui näiteks vaesel inimesel polnud võimalik osta suhteliselt kallist ohvrilooma? Jumala sõna arvestas ka sellise võimalusega. Loen 5. peatükist salmid 7-13. aga kui ta jõud ei luba tuua lammastest või kitsedest, siis ta toogu issandale süüohvriks selle eest, millega ta on pattu teinud, kaks turteltuvi või kaks muud tuvi. Üks patuohvriks ja teine põletusohvriks. Ta viigu need preestrile, kes peab esimeseks ohverdama patuohvriks määratu. Ta näpistagu pea ära kukla tagant, jättes aga küljest eraldamata ja tilgutagu patuohvri verd altari seina peale. Ülejäänud veri aga pigistatagu altari aluse kõrvale, see on patuohver. Siis ta valmistagu teine seatud viisil põletusohvriks. Kui preester nõnda on tema eest lepitust toimetanud ta patu pärast, mida ta on teinud, siis antakse temale andeks. Aga kui ta jõud ei luba kahte turteltuvi või kahte muutuvi, siis ta toogu ohvriannikks oma patu eest kaks toopi peent jahu patuohvriks. Aga ta ärgu valagu selle peale õli ja ärgu pangu sinna viirukit, sest see on patuohver. Ta viigu see preestrile ja preester võtku sellest kamalutäis mälestusohvriks ning süüdaku altaril põlema issanda tuleohvri peal. See on patuohver. Kui preester on tema eest lepitust teinud ta patu pärast, mida ta mõnes neist asjust on teinud, siis antakse temale andeks. Ja preestrile kuulugu see sama osa, mis roaohvristki. Näeme, et kui loomade ohverdamine oli majanduslikult ülejõu käiv, siis piisas patuohvriks isegi jahust. Andeks andmine ei sõltu inimese rikkusest. Roaohvrite puhul nägime, et puhas jahu kõneleb Jeesuse täiuslikust elust. Seetõttu on jahu piisav ka patuohvriks. Jeesuse täiuslik elu pannakse üleastunud ja eksinud inimese arvele. Kui pattude andeks andmine sõltuks inimesest ja tema võimalustest, siis poleks tegelikult ainsalgi inimesel sellele vähimatki lootust. Nüüd aga on Jumal valmistanud andeks andmisvõimaluse, mis on ühtviisi kättesaadav kõigile. Kas pole see võimalus väärt, et seda kasutada?
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga liigume edasi süüohvri kirjelduse juurde. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.